sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul manis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah masa anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna, Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Shirelun. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah rubrik Salam Serambi edisi hari ini, edisi Senin 10 April 2017. Selain listrik, layanan PDAM pun perlu dipacu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu atensi Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini Shirelun via streaming di www.serambifm.com. Dan untuk hari ini bersama saya di studio Serambi FM telah hadir redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yermen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yermen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar hari ini, Bung?
Alhamdulillah sehat dan baik.
Dan biasa seperti hari Senin sebelumnya bahwa setiap hari Senin memang harus semangat, Bung, ya?
Iya.
Iya, baik. Shirelun, sebelum kami lanjutkan perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut. Laguna Britana Serambi FM.
Selain listrik, layanan PDAM pun perlu dipacu. Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa suplai air PDAM di Kota Banda Aceh belum merata karena masih dalam tahap normalisasi. Di satu sisi, kita apresiasi bahwa manajemen PDAM Tirta Daroy telah melakukan penggantian dan penyambungan kembali pipa PDAM di Simpang Surabaya dan itu sudah selesai sejak 4 hari lalu. Namun suplai air PDAM Tirta Daroy ke sejumlah pelanggan belum merata hingga kemarin. Suplai air PDAM yang belum normal untuk sebagian pelanggan itu antara lain terjadi di kawasan Jelingke, Lambaruskep, Lamdingin, Kampung Mulia, Lampulo hingga Lumbata. Kondisi itu semakin memperpanjang masa krisis air bersih yang sudah dialami warga sejak beberapa minggu terakhir sebagai dampak pengerjaan flyover dan underpass di Simpang Surabaya. Dalam pemberitaan Serambi kemarin, dimuat pengakuan seorang warga yang di rumahnya kawasan Lambaruskep air PDAM sudah tak mengalir sejak medio Februari 2017. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka harus memakai air sumur yang berbau dan keruh. Warga lainnya dari Jelingke mengaku dalam beberapa pekan terakhir, air PDAM sering tak mengalir di rumahnya, terutama pagi hari. Kondisi ini sangat mengganggu rutinitas warga, misalnya mencuci, mandi, bersuci, dan berwudu. Bahkan untuk mengisi air ukuran satu bak saja butuh waktu hingga satu malam, padahal sudah ditarik pakai dap. Karena sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan ada warga di kawasan Jelingke yang memilih pindah sementara ke kawasan lain sambil menunggu air kembali lancar di tempat asalnya. Nah, semua ini semakin menegaskan kepada kita betapa penting dan strategisnya fungsi air bagi kehidupan manusia. Demikian pula halnya dengan listrik. Hampir semua aktivitas manusia modern bergantung pada ketersediaan energi listrik. Tanpa listrik, kita hampir tak bisa berbuat apa-apa di rumah, di kantor, maupun di pusat-pusat perbelanjaan dan rekreasi. Sebagai warga Aceh, kita sudah merasakan dalam dua pekan terakhir betapa kecewa dan geramnya kita terhadap pelayanan PLN Sumbagut. Tapi, alhamdulillah dalam tiga hari terakhir, kemelut kelistrikan berhasil diatasi. Kita mulai agak lega, sembari berharap prahara serupa tak lagi terulang, terutama pada Ramadan bulan depan. Pihak PLN pun harus bisa memberi jaminan soal ini agar tak selalu menjadi sasaran kritik, bahkan makian pelanggan. Pihak penyedia air bersih pun dalam hal ini PDAM harus bersikap serupa. Setiap gangguan harus bisa cepat diatasi karena air dan listrik, dua kebutuhan manusia modern yang tak bisa tidak harus terpenuhi secara konstan. Bahkan seharusnya makin dipacu agar meningkat kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu. Pengelolaan listrik dan air bersih secara profesional dan kontinu harus selalu menjadi prioritas, karena ia merupakan bagian dari pelayanan publik. Para pelanggan berharap pihak PDAM dan PLN segera membenahi jaringan serta sigap mengatasi gangguan, sehingga suplai air dan listrik kembali lancar, sehingga makin sesuai dengan harapan pelanggan. Sekali pelayanan publik mengecewakan, apalagi dalam waktu yang lama, hal itu dapat meruntuhkan citra lembaga. Begitu runtuh, sungguh bukan pekerjaan gampang untuk membangun dan menatanya kembali.
Selain listrik, layanan PDAM pun perlu dipacu. Itu menjadi topik perbincangan kita hari ini, Shadalon, di Cakrawala Serambi FM. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu atensi Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Dan seperti yang kita ketahui bahwa listrik, air menjadi kebutuhan yang paling utama ya dalam kehidupan kita, dalam masyarakat ataupun dalam rumah tangga, Shadalon. Dan beberapa hari terakhir juga Anda merasakan bagaimana krisis listrik ini begitu berdampak dalam aktivitas Anda. Dalam satu hari bisa padam hingga 3 sampai dengan 4 jam ya, bahkan ada yang lebih. Begitu juga dengan air, mungkin sebulan terakhir juga mengalami kemacetan di beberapa tempat, dan penyebabnya adalah dari pembangunan flyover di Simpang, Surabaya. Baik, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini hari ini, Bung?
Ya, kemarin itu di Serambi Indonesia, laporan di halaman, berita utama di halaman Kota Raja itu memang menyangkut soal pelayanan air atau pasokan atau distribusi air bersih dari PDAM Tirta Daroy yang belum optimal gitu. Masyarakat itu sebagian besar udah terdampak atau terimbas dari proyek pembangunan underpass dan flyover di Simpang Surabaya ini sejak medio Februari. Maret, sekarang udah masuk ke April. Jadi dua bulan lah sudah mereka ini mengalami krisis air. Terus 4 hari yang lalu dari hari ini dinyatakan bahwa sebagian saluran atau pipa air tadi itu sudah tersambung kembali, artinya sudah ada airnya. Tetapi keluhan di masing-masing rumah itu adalah mereka ngehidupin siang malam airnya hampir tidak ada gitu. Mm-hmm. Pagi apalagi, siang apalagi. Kalau malam memang hidup juga, bahkan ditarik pakai dap, pakai mesin Sanyo dan seterusnya. Tetapi biasanya sebuah bak itu bisa penuh kurang dari 15 menit. Ini berjam-jam itu baru bisa penuh gitu. Jadi persoalannya adalah ketika normalisasi dilakukan oleh PDAM, ternyata tidak seketika rakyat atau pelanggan bisa menikmati air tersebut gitu. Mungkin ya ada benarnya juga bahwa pipa itu udah selama ini terlalu lama kosong, jadi ketika ditarik bukan air yang keluar tapi angin gitu ya. Jadi kita ingin tanya nanti kepada Bapak Direktur PDAM, Dirut PDAM, secara teknis kapan angin itu bisa bergeser, kemudian nanti ketika dibuka pipa, dibuka kran, betul-betul yang keluar itu adalah air. Dan airnya juga jangan air yang kotor ya, jangan air yang kuning atau berlumpur, apalagi berlumut. Seharusnya adalah air yang dengan kualitas baik seperti yang sebelumnya. Itu yang kita ingin angkat dan sekaligus diskusikan hari ini. Nah, kenapa ini kemudian diangkat? Kebetulan sekali momentumnya pas ketika air mulai agak normal ya, listrik pun mulai agak normal juga gitu. Padahal dua minggu sebelumnya sama-sama gara-gara air sama-sama masalah sebetulnya. Air air duluan gitu kan, tapi listrik dalam dua minggu terakhir ini memang sebentar-bentar biar pet mati hidup dan enggak ada lagi, seperti enggak ada lagi penjadwalan mati hidupnya itu kan. Ada yang dijadwalkan dia bilang pagi sampai pukul 10 sampai pukul 12, tapi ternyata sampai pukul 4 juga belum hidup. Hidup sebentar nanti kena lagi dari pukul 6 ke pukul 11 malam gitu kan. Sedang kita tidur juga mati lagi. Jadi memang betul-betul udah enggak jelas gitu kan. Untunglah berdasarkan pemantauan kita wartawan Serambi, dalam 3 hari terakhir listrik ini relatif normal ya. Enggak ada lagi pemadaman atau gangguan yang lingkupnya se-Aceh atau sebagian dari kabupaten kota di Aceh. Ini udah mulai normal gitu. Kita harapkan normal ini betul-betul konstan bisa bertahan sampai bulan depan, karena bulan depan kita akan masuk bulan puasa. Nah, biasanya kalau bulan puasa itu di Aceh itu udah ada tradisi. Wah, begitu kita berbuka listriknya mati. Begitu kita apalagi satu lagi itu surat tarawih atau sahur mati ya. Kalau itu kan enggak ada manfaat.
Peremajaan atau
perbaikan. Perawatan dilakukan sebelum masuk bulan puasa. Jadi oleh karenanya ini betul-betul bentuk dari partisipasi Serambi mengingatkan bahwa air dan listrik itu menjadi sangat penting, karena perannya sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Hampir enggak ada lini kehidupan saat ini yang tidak membutuhkan listrik. Kalau air apalagi kan gitu. Tapi ini berkait-kait, kalau di kota mati listrik maka air PDAM juga ngadat kan gitu. Nah, sekarang marilah minggu ini kita jadikan momentum untuk berbaik-baik dalam pelayanan publik, terutama untuk memastikan bahwa distribusi air dan energi listrik bisa tetap lancar gitu.
Iya, baik Bung Yarmen, menarik sekali kalau 3 hari belakangan ini seperti yang Anda sampaikan, menurut pantauan wartawan Serambi memang relatif sudah normal listrik. Dan bagaimana dengan air, nanti kita akan tanyakan langsung Shadalon ke Dirut PDAM Tertadaro yaitu Tekuno Frizal Ayub. Pastikan Anda tetap bersama kami, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Budi, ngapain kamu?
Shh, jangan berisik, nanti ketahuan Bu Guru.
Budi, sedang apa kamu? Itu apa di tangan?
Anu Bu, ini daftar belanjaan ibu saya. Nggak sengaja kebawa.
Berapa kali ibu bilang, hadapi UN dengan giat belajar, fokus, stop nyontek, jujur harus, prestasi akan mudah kamu dapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Irwan Chohan, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, menghimbau kepada orang tua atau wali murid dan seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk ikut serta mendukung suksesnya pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2016-2017 yang jujur dan berkualitas. Dengan semangat ujian nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Aceh yang lebih baik guna menuju Aceh yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Aceh.
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang kembali menggelar event Sabang Marine Festival 2017 yang diselenggarakan dari tanggal 19 sampai dengan 23 April 2017. Saksikan berbagai kegiatan menarik dalam event ini. Parade kapal yacht yang diikuti dari berbagai negara, atraksi para motor, berbagai perlombaan menarik seperti sepak bola pakai kain sarung, tarik tambang, lompat karung, panjat pinang, dan lomba bakiak. Saksikan juga malam kesenian yang dimeriahkan oleh Bergek,
Bo hati gadam kamu ho,
Jul Pase,
Assalamualaikum,
Grup Apache,
Lemah anak muda,
Prakben,
Pranyo praje,
dan atraksi seni lainnya. Yuk ke Sabang, kita saksikan Sabang Marine Festival tanggal 19 sampai dengan 23 April 2017. Event ini didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Disbudpar Aceh, Pemerintah Kota Sabang, Imigrasi Sabang, Karantina Sabang, dan Bea Cukai Sabang. Sabang, pesona Indonesia.
Angkanya nyaris tidak bergerak. Mobil mata gak usah gelap.
Kecut kekeka. Tambah, lebih kecuci. Pak Jantro.
Barota.
Puna.
Lung kanon. Dalam nyanyi-nyanyi banget-banget. Istri Ron, bayu, tibulun, ubud. Bendara rumah udah raya. Ini rumah lu ubud. Lu bayar kene raya.
Alah. Ini kan semuanya penghematan tadi. Nih kalau rekening lu.
Ya, kan? Betul, Om John. Ya, beda kali.
Itu ada caranya.
Cara aja gimana?
Yo harus be melalui media.
Gimana sih?
Teknik padum. Oh. Jadi kabur los padum bawa kamar kan? Ya,
gimana?
Yang penting hemat, Royo.
Betul.
Kamu dari PLN, menyampaikan suratnya, Pak. Karena kan kamu kawan dari data di kantor sudah menyalahgunakan aliran listrik.
Maksudnya?
Dari data kamu di kantor sangat berbeda, Pak. Sedangkan yang di Amperoran sangat murah pembayaran di.
Jadi bapak-bapaknya tuduh dong curi aliran listrik.
Jadi kamu harus membongkar aturannya, Pak. Laksanakan, Pak.
Bele. Jangan datang, eh. Tidak boleh. Saya kan bukan pencuri ini. Hanya menanya rumah ulun, semarang bongkar-bongkar, Pak Ron. Waalaikumsalam.
Tonton baru-baru itu nama salah.
Bapak Jono telah melanggar pemakaian listrik.
Ku betul legenya, Pak Jon.
Mana luncu listriknya? Luncu pun
dong. Yang penyalahgunaan pemakaian arus listrik yang adalah bahagian daripada pencurian. Dan itu adalah perbuatan melanggar aturan. Baik aturan negara maupun aturan agama.
Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Humas PT PLN Perseru Wilayah Aceh.
Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
90,2 Serambi FM. Shirelon, terima kasih Anda masih bersama kami untuk mendengarkan perbincangan hari ini. Masih dengan topik, selain listrik, layanan PDAM pun perlu dipacu. Silakan Anda memberikan pandangan Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Masih bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yermen Dinamika. Baik, Bung Yermen, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa perbaikan-perbaikan untuk pelayanan yang dilakukan oleh PDAM Tertadol ini terus ditingkatkan ya, termasuk mengganti manajemen pada saat itu. Apakah Anda melihat ada perubahan yang signifikan, Bung?
Ya, terasa mulai ada perubahan yang lumayan signifikan karena memang pemilihan atau penempatan seleksi lah orang-orang di situ berdasarkan fit and proper test gitu, yeah, kan. Jadi bukan karena kedekatan. Dulu tradisi di kita ini yang namanya PDAM kan BUMD.
Yeah.
BUMD itu ya akhirnya pejabat-pejabat yang menempatkan orang-orang terdekat dia dan kadang-kadang dari keluarga.
Yeah.
Itu juga bank kita juga sering sekali isinya adalah orang-orang terdekat dari direktur, mantan direktur gitu kan. Bank lokal, bank daerah maksudnya. Nah, tetapi ketika metodenya diubah, cara rekrutmen atau cara seleksinya diubah dengan cara fit and proper test, atau dalam bahasa lain ini adalah beauty contest. Siapa yang berminat ayo masuk, dan kemudian nanti diuji. Setelah diuji ketahuanlah bahwa dia cukup berpengalaman, ataupun kalau tidak punya pengalaman punya konsep yang cukup realistis dan aplikatif ketika akan direalisasikan. Yeah. Dan orang seperti inilah yang kemudian bisa terpilih. Dan dalam kaitan inilah Bapak Direktur Dirut PDAM sekarang, Teku Nofrizal Ayub, memenuhi syarat untuk itu. Ya, tersaring melalui, kalau nggak salah DPR kan ketika itu ya, DPR kan dengan komisi tertentu. Nah, otomatis kalau memang dia udah teruji melalui fit and proper test, uji kepatutan dan kelayakan, maka sekarang yang dilaksanakan itu adalah tahap demi tahap dari apa yang direncanakan atau dijadikan bahan makalahnya ketika dulu diseleksi oleh tim ini gitu. Hanya saja kan karena benturannya bukan tiba-tiba sebetulnya, Banda Aceh kebetulan masuk ke tahap di mana harus dibangun flyover dan underpass untuk mengatasi kemacetan pada 3 jam tertentu, misalnya pagi dari pukul 7 ke pukul 8, siang pukul 12 ke pukul 1 sampai pukul 2, dan kemudian sore ketika pegawai pulang dan
pulang,
nah, itu dia. Ya, macet sekali di situ, dan atas dasar itulah kemudian dibangun flyover dan kemudian underpass. Ya, otomatis karena kawasannya dibebaskan untuk flyover, tadinya kan ada pipa besar di situ, itu harus digeser. Proses penggeseran ini butuh waktu yang lama, dan kemudian ketika proses penormalan atau pemulihannya juga memakan waktu yang berhari-hari lagi, sehingga air tadi yang diharapkan bisa cepat sampai ke pendistribusiannya ke rumah-rumah pelanggan terkendala, terutama yang berada pada posisi paling ujung gitu kan. Kan selalu ada tuh yang berada di barat, timur, utara, selatan, tapi dia posisinya paling ujung dari intake Lambaro, pasti akan sangat sedikit menerima air karena tekanannya sudah semakin rendah. Yeah. Nah, kita persoalkan kembali apakah gara-gara ini flyover tadi itu, flyover dan underpass. Khusus underpassnya tidak ada masalah, tapi flyovernya bermasalah terutama karena proses ganti rugi yang berlarut-larut gitu kan. Ketika proses ganti rugi yang berlarut itu pasti akan memperpanjang masa pekerjaan. Satu, yang kedua, listrik pun ternyata ketika akan dialihkan ya trafonya, tiang listriknya itu ternyata dananya enggak ada waktu itu. Terhambat hampir 3 miliar dituntut oleh PLN. PLN juga enggak mungkin secara gratis menggesernya kan. Nah, dari segi listrik saja udah bermasalah, tambah lagi persoalan air gitu. Nah, inilah yang membuat jangan-jangan proses rekrutmen yang tadinya mulus-mulus aja kita bayangkan ketika Pak Nofrizal presentasi di depan DPR atau di depan wali kota, tiba-tiba di ujung ada masalah sedikit karena proses pembangunan flyover yang bermasalah terutama dari segi ganti rugi tanah. Itu dia.
Baik, ya. Tentu seperti yang Anda jabarkan juga bahwa memang ada, ketika dilakukan perubahan manajemen ini memang ada
perbaikan
ya, terus ya. Saya sudah merasakan banyak orang yang kita tanyai nggak mengeluhnya nggak seperti dulu lagi lah gitu. Ya, mengeluh sih ada juga ya,
tapi
ya,
tidak separah dulu Bung ya. Baik, kita sudah tersambung dengan Teku Nofirizal Ayub atau sering disapa Ampun Yuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, apa kabar Ampun hari ini?
Halo.
Iya, ya, apa kabar hari ini Ampun Yuk? Sehat?
Alhamdulillah.
Iya, ya, sepertinya sibuk.
Sedang di kantor ya Ampun.
Iya.
Oke. Okay.
Baik.
Ini kita di kantor.
Iya, ya, itu ya. Dia suara Bung Yarmen. Mungkin ingin disapa dulu Bung Yarmen.
Iya, saya udah sapa nih Yarmen. Saya Yarmen yang hari ini membahas Salam Serambi dengan tema
selain listrik,
layanan PDAM pun perlu dipacu gitu.
Iya, baik. Sebelum saya serahkan ke beliau, Ampun Yuk, mungkin saya menanyakan tanggapan Anda terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, memang selama Anda menjabat sebagai Dirut PDAM, perubahan itu kian tampak ya, karena track record Anda juga sangat bagus ketika Anda menduduki Dirut PDAM di Aceh Besar sebelumnya. Sampai sejauh ini memang yang menjadi kendala adalah ketika dibangun flyover dan underpass, maka terjadi bencana dalam tanda kutip di sana ya.
Dampak ya.
Iya, air mulai tersendat mengalir di beberapa rumah kawasan, warga atau di beberapa kawasan. Seperti apa perkembangan terkini ya Ampun Yuk? Mungkin Anda bisa memberi gambaran.
Alhamdulillah sejak 2 hari yang lalu masalah kita di flyover sementara selesai. Kita sudah mengalihkan sepanjang 200 meter pipa transmisi kita. Walau dengan susah payah, alhamdulillah selesai juga. Ini baru pipa 500-nya loh, belum lagi pipa-pipa kecil yang di samping flyover kiri kanan itu juga terkena. Tapi apa boleh buat, itu kan dampak pembangunan yang harus sama-sama kita pikul. Yeah. Kalau kami maki juga ya nggak apa-apa, karena ya, bagaimanapun kota kita harus dibangun.
Iya, iya.
Ampun tahu bahwa akan ada dampak seperti ini kira-kira dari tahun berapa? Karena akan dibangun flyover yang kemudian berdampak langsung ke persoalan air gitu. Udah tahu dari awal?
Nah, sebenarnya sejak dari awal, karena inilah negara kita tercinta ini kan kita buat. Kalau kita salahkan semua salah, kita juga salah ya. Nah, kita baru tahu masalah flyover itu ketika flyovernya mulai kerja. Padahal sebenarnya jauh sebelum itu kan sudah ada perencanaan.
Di saat
perencanaan kan semua kita tahu bahwa di bawah jalan-jalan kita itu ada pipa.
Betul.
Apalagi ada sebahagian yang muncul di jembatan.
Betul.
Artinya tanpa menggali pun kita tahu bahwa ada pipa kita di sana. Tapi entah bagaimana ya, bagaimana sampai pada saat pembangunan flyover kita belum berpikir ke arah sana.
Kalau boleh dirinci pipa-pipa diameter berapa saja yang mengalami dampak ini? Tadi 500 dianggap.
Kita punya pipa 500, 600 di dua sisi jembatan.
500 dan 600. Ini 600 ini apa? Milimeter atau?
Milimeter.
Oke. Okay.
60 cm garis tengahnya. Yang 600 itu untuk wilayah Barat Selatan Kota Bandar Aceh. Sekitar 25.000 pelanggan kita.
20.000 pelanggan.
Yang 600 yang arahnya dari Lambaru langsung ke Taman Sari.
Oke.
Kemudian tapi pipa 500 di sebelah kiri, di sebelah kanan. Yang yang arahnya ke Simpang Surabaya dan Jabodetabek untuk wilayah sebelah utara. Nah, itu sekitar untuk 20.000-an pelanggan.
20.000 berarti baru 40. Total pelanggan kita? Total pelanggan?
43.000. Jadi pipa yang terganggu ini benar-benar pipa transmisi utama kita. Jadi menyangkut hidup setengah warga kota Banda Aceh.
Kalau dihitung secara matematis, kemarin itu gara-gara kerusakan di kawasan flyover, distribusi kita mengganggu ke berapa ribu pelanggan?
Sepertinya menurut data yang datang ke kami, komplain ke kita, tidak kurang dari 5.000-6.000 pelanggan.
5.000-6.000 ya.
Dampak penuh ya.
Ketika mereka komplain, apa jawaban Ampun?
Jawaban saya terpaksa paling mengulur waktu, paling menjawab otomatis, mau apa lagi, memang ada yang bisa kita lakukan. Satu pihak kami memang terganggu, tapi kan di lain pihak kota ini harus dibangun. Pembangunan itu kan butuh pengorbanan dari semua orang. Termasuk kami dan masyarakat pelanggan tentunya.
Terus ada nggak pipa itu yang rusaknya bukan kena dipindah, tapi justru kena beko?
Ada? Kalau yang kena beko itu, setiap hari kena pipa distribusi kita, pipa 150.
Itu 150 ya?
Itu sepanjang jalan apa namanya? Jalan Simpang Surabaya itu setiap hari kena.
Setiap hari kena?
Setiap hari kita perbaiki. Nah, kalau sebenarnya kalau kita mengeluh tentang itu, semua bisa kita keluhkan.
Ya.
Tapi kan seperti saya katakan, itu dampak dari pembangunan yang kita nggak bisa.
Sebentar, kalau tiap hari kena, tiap jengkal kena, itu tandanya petanya nggak ada sama mereka? Peta pipa, bawah tanah?
Nggak mungkin nggak kena, karena semua pipa kita di jalan.
Oke.
Jadi ada gambar pun harus kena juga.
Oh gitu.
Memang ada yang bisa kita lakukan, nggak bisa dihindari.
Nggak, maksud saya kena langsung bocor dengan kena dihindari itu kan dua hal yang berbeda gitu. Ini
sama. Tahu aja bocor.
Okay.
Jadi mau kena tetap aja berpengaruh ke pelayanan kita.
Oke, itu dia. Nah, total sekarang dari segi waktu tadi ada 5.000 6.000 yang komplain ke PDAM Tirta Daroy. Sekarang dari segi waktu, kalau hitungan waktunya ada berapa minggu mereka mengalami prahara atau kemelut air ini nih, krisis air?
Kalau minggunya 8 minggu,
berarti 2 bulan. 8 minggu berarti 2 bulan ya.
Nah, mereka putus kemarin di 8 Maret. Kita 8 Februari putusnya.
8 Februari ya, betul.
Kita selesainya sekitar 7 April, artinya 2 bulan penuh.
Selesai ya.
Ya, 2 bulan penuh.
Nah, dalam masa-masa seperti itu ketika orang komplain, terus kemudian cara solusi yang kita lakukan atau menghadirkan air ke rumah, ke kawasan pelanggan atau gimana?
Solusi angkut yang kami bisa, kita membantu masyarakat mengantar air dengan mobil tangki.
Mengantar air ya? Tapi itu berbayar kan?
Berbayar, karena gini, sebenarnya kita mau gratiskan. Tapi kan air di pipa kita juga bayar.
Iya,
kalaupun betul. Mereka dapat air di pipa, kan air berbayar juga.
Iya.
Kemudian satu lagi, kita takut air gratis itu dibuang-buang karena mereka pikir ya nggak apa-apa buang-buang aja.
Makanya, kan makanya harus berbayar ya. Iya juga.
Iya. Baik.
Kalau dilihat aspek kerugian, apa yang diderita oleh PDAM gara-gara kejadian yang 2 bulan penuh ini gitu?
2 bulan penuh ini dari segi penjualan kami, kami rugi sekitar 600-700 juta satu bulan.
600 sampai 700 juta.
Jadi 2 bulan ini artinya kita rugi 1 miliar setengah.
1,5 M ya.
Iya. Padahal kita ganti pipanya cuma butuh 1 miliar, ini juga aneh. Kadang-kadang kita aneh juga.
Lebih banyak ruginya ya. Nah, dalam hal kerugian seperti ini siapa yang kemudian akan mengganti rugi itu? Enggak ada.
Pelanggan kita yang akan ganti rugi itu.
Oh, ditarik dari pelanggan.
Mau ambil uang dari mana lagi? Jadi nanti sebagian uang pelanggan itu ya kita pakai untuk nutupin itu lagi kan? Jadi yang paling merugikan yang masyarakat Kota Banda Aceh.
Betul.
Akibat perencanaan kita yang tidak benar, yang dirugikan tetap rakyat. Yang paling menanggung beban itu rakyat, nggak ada orang.
Kenapa ampun nyatakan akibat perencanaan kita yang tidak benar? Perencanaan yang mana nih?
Semuanya.
Flyover, mulai dari flyovernya, ya.
Flyovernya, PDM-nya juga.
Iya.
Ya kan? Nah, kita punya masalah sekarang. Kalau kita taruhlah kita mau pindahkan pipa, tapi mau dipindahin kemana?
Betul. Pipanya
sudah nggak ada.
Memang harus di pinggir jalan dia, ya.
Iya.
Nah, saya pernah dengar presentasi Ibu Ilija suatu saat untuk mengatasi kemacetan di tengah kota itu simpang Jambu Tape pun akan dibuat flyover juga, gitu kan?
Iya.
Apa ampun udah pernah dengar itu presentasi itu?
Ya, sudah. Kita dengar juga,
nah,
di tahun 2018.
Iya, betul. Nah, 2018 atau katakanlah 2 tahun pada saat itu wali kota kita pasti sudah berganti, tapi konsepnya masih akan tetap sama untuk mengatasi macet di tengah kota. Itu kira-kira akan lebih parah lagi kondisi gangguan airnya karena itu adalah jalan protokol utama kan?
Iya, akan sama, tapi kan dampaknya makin kuyung, makin kecil. Jadi sebenarnya kalau kita mau dengan rugi lagi, kita sudah punya pengalaman ini.
Betul.
Iya.
Masa sih keledai aja katanya nggak masuk di
lubang yang sama dua kali ya.
Artinya ada perencanaan ya sebelum dieksekusi ya.
Kalau kita masuk juga, berarti kita lebih bawah dari keledai. Oke. Okay. Kita berharap kita bisa antisipasi itu sebelum proyek itu jalan.
Nah, konkretnya seperti apa? Ini katakanlah 2018 sudah dekat kan, tahun depan. Dan itu dimulai bergeserlah pekerjaan dari simpang Surabaya ke simpang Jambutape dan itu betul-betul simpang 4 kan itu?
Iya. Yeah.
Iya,
itu menurut versi PDAM, bagaimana idealnya supaya keluhan masyarakat bisa ditekan dari aspek air dan kemudian kalaupun terjadi gangguan nggak sampai 2 bulan lah, gimana kira-kira? Ya.
Kita artinya sebelum proyek jalannya mulai, kita sudah mulai dulu pindah kita dulu.
Berarti kita dulu memindah ya gitu ya?
Iya.
Oke, oke. Biaya pemindahan itu masuk dalam proyek atau biaya PDAM jadinya?
Kalau kita nggak mungkin. Kalau dengan tarif yang sekarang, kita sepertinya tidak mampu melakukan hal-hal besar.
Oke, oke.
Karena semua uang kita itu untuk membayar sehari-hari, bayar listrik, bayar gaji pegawai, bayar bahan kimia. Jadi kalau kita diharapkan untuk melakukan hal-hal besar seperti itu, kita nggak sanggup.
Nah, berarti dari awal sudah harus pembicaraan dengan sekarang apa? Wika ya? Wika?
Dengan siapa aja?
PP, katakan PP lah ya. Jadi
dengan pemerintah.
Dengan BUMN lah, ada BUMN yang mengerjakan itu dan mereka sudah harus. Halo? Ya.
Satu lagi, ini masalah kita ini di pemerintahannya juga sepertinya kita terkotak-kotak ini.
Hah, masih terkotak-kotak. Dulu pernah saya dengar itu, saya kira sudah selesai kotak-kotaknya. Ada tentu. Nah, coba ceritakanlah, enggak apa-apa lah biar masyarakat tahu.
Kan sekarang sudah dipakai Ahok kan sudah selesai lagi kotak-kotaknya.
Oh, dari sana.
Iya.
Yang bangun jalan lari dari bukan lari dari tongkol, sepertinya mereka nggak peduli dengan air.
Betul ya.
Nanti dibalik lagi, yang bangun air pun nggak peduli dengan jalan. Nah,
gitu. Tidak sinkron ya dalam pelaksanaan di lapangan.
Nah, masing-masing dengan
ego sektoral ya. Itu yang namanya ego sektoral memang penyakit birokrasi kita dari dulu gitu. Nah,
padahal kan uangnya dari kantong rakyat diambilnya.
Betul.
Nah, inilah yang menjadi selalu masalah kita. Satu lagi yang parah lagi. Setiap membangun jalan itu, setiap membangun pipa, pihak kami, siapapun yang membangun pipa harus mengembalikan keadaan jalan seperti semula.
Tapi ternyata
itu harus kita lakukan. Tapi saat membangun jalan nggak ada aturan itu.
Betul.
Ini kalau bangun jalan kalau rusak pipa ya rusak.
Rusak. Kemudian bekas-bekas galian tuh terlalu labil sehingga mobil seringkali bannya terjebak situ, truk juga begitu kan masuk.
Inilah negara kita mungkin yang perlu perbaikan ya sama-sama.
Jadi salahnya udah dari sono ya.
Dari sononya
kan. Dari sononya kena lah sekarang ini. Oke.
Mungkin salah wartawan juga.
Wartawan selalu menulis gitu. Mengingatkan gitu. Sepanjang ampun tidak alergi didatangi wartawan ya, kita tetap menyuarakannya gitu. Seperti hari ini menarik sekali nih. Belak-belakan ngomongnya kan, jadi enak kita.
Tapi belak-belakan begini ada resikonya juga.
Iya, dipanggil nggak?
Kalau dipanggil masih bagus, ini nggak dipanggil-panggil
langsung. Digeser aja langsung gitu ya. Tapi kan kita terpilih melalui fit and proper test. Jadi apalah, bisa tegak lah kepala kita untuk urusan ini. Nggak selalu harus menunduk pada atasan gitu kan. Nah, ke depan kalau saja ini kan di tengah-tengah krisis listrik tiba-tiba PDAM listrik sendiri punya target pemasangan berapa katanya? 1000 per hari atau?
Iya, 1000.
Nah, ya, sekarang apakah target yang kurang lebih sama ada pada PDAM dengan perencanaan ke depan bahwa tetap akan menambah jumlah pelanggan karena menambah jumlah pelanggan akan menambah income gitu.
Ya begini, sebenarnya kita kan punya target juga. Kita punya target 100%.
Berapa? 100% berapa?
100%, artinya 100% tambungan air bersih untuk kota Banda Aceh. So, kosong itu tidak ada lagi wilayah kumuh di Banda Aceh. Dan 100% sanitasi terlayani.
Okay.
Posisi kita di Kadaro itu sudah di posisi hampir 90%. Jadi tinggal 10% lagi target kita.
Oke, okay. Tinggal 10% lagi ya?
Iya, sekitar 10 ribuan sambungan lagi.
10 ribuan sambungan.
Dalam 2 tahun ini ya, kalau saya kan nggak mungkin tumbuh dengan segera juga, paling nambah sedikit kan.
Oke.
Nah, jadi sebenarnya kita sudah sangat dengan target.
Ada satu yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Sebetulnya biaya sambungan baru sekarang jika di lokasinya belum ada instalasi, tapi berapa biayanya, dan kemudian jika sudah ada instalasi tinggal sambungan rumah aja. Itu, iya, itu penting.
Begini, kalau untuk yang sudah ada instalasi, artinya pipa kita sudah selesai di depan rumah ya, dengan satu batang pipa itu cuma 850.
Cuma berapa?
850.000.
850.000, oke.
Untuk sambungan rumah tangga beda, kalau untuk niaga beda, untuk industri. Kalau untuk rumah tangga sendiri cuma 850.
Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau belum, kalau belum ada saluran pipa?
Kalau belum punya pipa, kita hitung. Kita hitung-hitung berapa kebutuhan untuk itu, dan itu kita bebankan ke pelanggan. Nah, kalau pelanggan mau bersabar, mereka tetap akan bayar 850.
Oh.
Nah, tapi kadang-kadang pelanggan mau langsung disambung.
Iya.
Mereka mau boleh buat.
Iya, itu biayanya berapa tuh kalau langsung disambung?
Tergantung
pipa yang ada di situ ya, sampai ke tempat itu. Dan itu bisa saja ditanggung renteng kalau kebetulan kompleks sifatnya.
Kalau pelanggannya mau tanggung, biasanya kan tanggung rame-rame.
Iya, itulah tanggung rame-rame.
Tapi ya, dengan ada masalah juga, kadang-kadang ada orang yang mau sambung, tapi kemudian orang lain
tidak mau.
Kan kita sambung punya orang lain, dia nggak ngasih, karena pipa itu dia yang beli. Banyak masalah.
Gitu ya.
Sekarang, ya kita, ya kan seharusnya itu kan tanggung jawab pemerintah.
Betul. Pemerintah. Begitu.
Jadi pengadaan air masyarakat itu tidak boleh tidak, itu tanggung jawab pemerintah.
Iya.
Itu pelanggan tidak mau bayar kan?
Oke.
Okay. Tapi seperti PLN juga, kalau jaringannya belum ada, memang kita harus aturannya harus seperti itu.
Iya, iya, iya.
Kecuali pelanggannya sabar nunggu sampai kita mengajukan kita pasang dulu. Karena kita kan nggak mungkin pasang untuk 200 meter hanya untuk satu rumah.
Satu lagi jadi, untuk pengetahuan. Pengetahuan kami, kawasan kan PDAM Tirta Daro ini didedikasikan untuk warga Kota Banda Aceh, betul kan?
Iya.
Tapi gimana kalau dekat-dekat daerah perbatasan Banda Aceh ada juga warga Aceh Besar yang memintanya? Kayak kami lah, ini di Serambi ini sebetulnya kami tunduk ke PDAM Tirta Daro atau Tirta Muntala ini? Saya juga nggak tahu.
Sebenarnya urusan nasib rakyat itu ya urusan semua lah, kita nggak boleh kotak-kotakkan itu. Kalau kita mengotak-kotakkan itu, wilayah itu di Aceh Besar. Bayangkan kalau Aceh Besar hilang, nggak boleh ambil air lagi.
Habislah kita ya, nggak ada air yang lagi. Jadi, air bakunya.
Jadi, tempat-tempat yang bisa kita layani, mungkin tidak jaringan lagi, ya kita layani. Kecuali di sana juga ada Tirta Muntalanya. Dia tidak fair juga kalau kita mengambil lahan orang lain.
Lahan orang ya. Iya. Tapi selama ini ada lah ya untuk wilayah tugas Tirta Daroy Banda Aceh, tapi ternyata juga melayani kota tempat titik tertentu di wilayah Aceh Besar, betul ya?
Iya.
Oh, ada ya.
Yang di Lambaro itu seputaran instalasi kita itu dari kita. Mereka bayar rekening ke kita.
Wilayah
Aceh Besar. Kemudian seperti wilayah-wilayah di Buraksa itu kan seberang jalan Pak Aceh Besar.
Betul, seberang jalan.
Bagian juga kita layani.
Oh gitu.
Panjang,
ya.
Aceh Besar tidak ada pelayanan di sana kita layani.
Tapi kita akan berhenti ketika Tirta Muntala masuk ke kawasan itu, ya kan? Karena bukan wilayah kita, gitu ya? Halo?
Iya.
Sepanjang pelayanan dari Tirta Muntala tidak sampai ke wilayah itu, padahal itu adalah wilayah Aceh Besar, itu bisa kita layani, kan gitu ya?
Kita layani.
Oke. Ada satu kawasan ini yang dekat, banyak orang bertanya, dekat kawasan rumah DPR Aceh itu, komplek DPR Aceh itu masuk Kota Banda Aceh itu bukan?
Itu yang saya mau cerita sebenarnya.
Nah, itu dia masalahnya. Gimana ceritalah, itu menarik tuh.
Itu Melasa apapun namanya.
Melasa apapun
itu wilayah Aceh Besar.
Oh, itu dia.
Nah, dulu kita layani.
Yeah.
Dulu kita layani sepenuhnya. Tapi terakhir, 2 bulan terakhir, mereka dapat sambungan dari Aceh Besar. Jadi kita putuskan.
Oh, 2 bulan terakhir?
Ya, 2 bulan atau 3 bulan terakhir.
2 bulan terakhir dapat sambungan dari Aceh Besar, akhirnya diputuskan, gitu?
Kita putuskan, karena mereka minta kita putuskan. Karena mereka sudah dapat dari Aceh Besar.
Aceh Besar.
Nah, jadi kita kehilangan sekitar 70 pelanggan lah di sana.
Oh, di komplek itu kan memang 70 rumah ya? Betul. Nah, tapi kalau di sebelah kirinya, sebelah kanannya kan ada satu kawasan juga itu yang dipisahkan hanya oleh jembatan, ada pohon-pohon mangrove di situ. Tapi itu wilayah Aceh Besar juga ya?
Iya.
Oke. Kalau misalnya di kawasan situ ada orang yang minta dekat sekali dengan Banda Aceh karena tadi ada saluran situ, itu siapa yang melayani sekarang?
Kalau pipa kita ada, kita akan berikan.
Oh, apalagi Aceh Besar belum sampai ke situ ya?
Tapi kita akan minta persetujuan dari Aceh Besarnya dulu.
Oh. Nah, sepanjang ini, sepanjang permintaan persetujuan-persetujuan antar wilayah ini pernah enggak ampun bermasalah atau di apa dipersulit oleh teman-teman Aceh Besar?
Sebenarnya begini juga, kan saya dulu Aceh Besar.
Iya, makanya itu keuntungan kita di itu.
Yang tempat wilayah kita yang tidak bisa kita layani, wilayah Aceh Besar. Aceh Besar yang tidak terlayani, kita akan layani.
Kalau gitu saya balik bertanya, apakah pelayanan di Aceh Besar ada yang masuk wilayah Banda Aceh? Enggak.
Sejauh ini enggak.
Belum ada ya, karena lebih ekspansif Banda Aceh kan? Iya. Hanya tinggal 10% lagi gitu. Oke. Okay. Iya.
Oke.
Oke, mantap. Yeah. Apa?
Iya, baik. Iya, baik. Ampun Yup, terlepas dari realita yang Anda sampaikan, kemudian juga unek-unek yang Anda sampaikan, tetap bahwa masyarakat itu menginginkan kepastian. Kapan PDAM ataupun air ini bisa mengalir secara normal di rumah-rumah warga?
Untuk semuanya?
Iya, untuk yang selama ini mengalami kemacetan karena flyover. Iya.
Dengan program kalau flyover kita sudah kapasitas kita sudah penuh, sudah balik seperti kapasitas semula ya.
Jadi
tinggal nunggu normal lagi, buka kita terisi lagi semua, insyaallah 2-3 hari ini untuk plan seperti dulu.
Dalam,
seperti dulu, nggak bisa lebih bagus, belum bisa lebih bagus.
Sebentar, dalam pernyataan Ampun beberapa yang dalam pemberitaan kemarin ya, isinya masih angin katanya ya, gitu.
Iya, karena kebahagiaan pipa kita kosong sekali.
Oh, kenapa? Kosong, oke.
Okay. Orang Banda Aceh kan hampir semua pelanggan menyedot airnya. Jadi pada saat air di Lambaru mati, pipa kita kosong. Jadi isi ratusan kilometer pipa itu juga butuh waktu.
Iya. Baik, berarti antara 2 sampai 3 hari ke depan ya, Ampun ya.
Insyaallah,
baik.
Dulu kita bermasalah dengan PLN, alhamdulillah sudah enggak. Kita sudah punya backup generator yang cukup.
Iya, baik. Untuk gangguan layanan, mungkin Anda bisa membagikan nomor kontak sehingga masyarakat nanti bisa menghubungi.
Nomor saya ini terbagi untuk 40.000 pelanggan kita.
Oh. Iya. Ya. Oke, mungkin bisa dipublish?
Bisa.
Silakan 08.
08 13 60.
Oke.
53 75 81.
53
75800.
Oke.
24 jam
ya. Dan terkoneksi dengan WhatsApp tidak?
Iya.
Tapi maksudnya jangan, walaupun saya buka HP 24 jam ya, janganlah telepon saya.
Jangan jam tidur diganggu, benar-benar sekali. Nah,
baik. Saya angkat teleponnya, enggak ada yang bisa saya lakukan di jam 3
pagi. Betul.
Baik. Baik, Anda sangat luar biasa ya. Terima kasih Ampun Yup atas waktu dan juga
yang cukup kooperatif.
Iya. Baik ya, terima kasih Ampun. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Luar biasa.
Iya, luar biasa sekali Bung Hermen ya. Ya ketika gitu. Beliau ini berbicara, tentu bisa kita maknai ataupun kita artikan seakan-akan inilah keadaan sebenarnya, demikian.
Real. Ya, baik. Fakta real di lapangan fakta. Seperti itu. Ya.
Iya, kita sambut penelpon yang akan masuk. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Sama Pak Dhani di Rumpit nih.
Oke, Pak Dhani, silakan Pak Dhani, apa yang ingin disampaikan? Anda telah mendengarkan pernyataan Ampun Yup tadi.
Rumpit Aceh Besar apa Aceh?
Aceh Besar ya.
Oh, Aceh Besar ya.
Aceh Besar. Yeah. Tapi saya juga sering di Banda Aceh.
Oke, lanjut.
Terima kasih untuk Serambi dan terima kasih juga untuk Ampun ya.
Yeah.
Sudah berusaha keras untuk
normalisasi lah.
Itu tadi. Emang ini Ampun sedang menyelesaikan masalah-masalah penyakit yang dulu memang. Memang ya. Kita harap maklum ya, karena dulu-dulu tuh mungkin enggak seserius seperti Ampun mengurus PDAM itu. Jadi masalah PDAM itu mungkin lebih berat daripada PLN dan Telkom atau yang lain itu, karena berhubungan dengan jaringan pipa itu ya. Jadi enggak semudah seperti yang lain. Kalau PLN masih lebih mudah kayaknya. Kalau air itu memang rumit sekali, saya bisa pahami itu. Jadi yang penting ke depan itu adalah perencanaan pipa itu memang harus detail sekali. Dari segi pendataan di pihak PDAM sendiri memang enggak boleh macam-macam itu. Pada saat penggantian pipa segala macam, mereka harus punya data yang akurat itu. Kemudian mungkin satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan untuk pembayaran, mungkin saya sarankan untuk di pihak PDAM Ciampun itu bisa untuk bisa melayani pembayaran melalui apa?
Online.
Membuka akses online.
Oke, okay, oke.
Okay. Bekerjasama dengan pihak-pihak yang membuka pelayanan online, jadi supaya masyarakat lebih mudah untuk proses pembayaran secara digital sekarang itu. Itu mungkin yang paling penting itu supaya memudahkan. Kemarin juga ada saya sarankan tadi dengar tangga nggak tahu ya. Nah, itu tujuannya supaya untuk memudahkan pembayaran ya. Karena selama ini problem di PDAM itu satu mungkin masih ada saya tengok mereka agak lambat dalam mendata pelanggan dalam hal pembayaran
ya. Input data akhirnya ya ketika ambil dari meteran
itu lambat itu.
Antrian lagi
ya. Baru, seharusnya di awal-awal bulan orang sudah membayar air yang akhir bulan kemarin itu. Mungkin proses itu mungkin agak lambat di situ. Karena itu ada efeknya saya tengok. Orang kalau di awal bulan tidak bayar, kebiasaannya itu dia lupa gitu. Ini memang salah ini. Jadi kalau biasanya orang membayar rekening apa tagihan segala macam itu biasanya di bawah tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 biasanya. Kalau udah di atas tanggal 15 itu sudah diabaikan itu, bisa lupa dia, sering ketinggalan nanti. Saya bilang sendiri ini memang pengalaman diri saya sendiri gitu. Saya sering lupa itu kalau saya belum bayar PDAM itu. Kenapa? Karena itu tadi pencatatannya lambat itu. Itu mungkin yang perlu diperbaiki oleh pihak Ampun Yup ke depan itu.
Iya. Saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dani. Semoga Ampun Yup juga mendengarkan saran Anda. Assalamualaikum Pak. Ya, sebagai closing statement dari Anda, Bung Yarman.
Ya, saya pikir komitmen seperti yang ditunjukkan atau diperjuangkan oleh Ampun Yup tadi itu sangat baik dan itu harus menjadi sikap dari semua bawahannya juga bahwa mengoptimalkan pelayanan ketika ada kendala dan kendala itu menurut dia bisa dimaklumi karena ini adalah bagian upaya kita untuk memajukan kota kita. Harus ada pembangunan flyover dan underpass itu tuntutan dari sebuah kota maju ya, kota ya. Di sisi lain, karena pembicaraan kita ini bukan hanya soal air bersih, tapi juga listrik. Ya mudah-mudahan lah dua kebutuhan vital ini, air dan listrik ini benar-benar bisa terus terjamin secara konstan dan jika perlu lebih meningkat lagi, termasuk cara pembayarannya tadi, seperti diusulkan oleh Pak Dani itu. Ya itu mungkin harus menjadi catatan penting dan harus diupayakan oleh pihak PDAM Kota Banda Aceh. Dan jika perlu dia menjadi pelopor untuk pembayaran PDAM secara online gitu. Sebagaimana selama ini kita listrik sudah online, telepon rumah juga udah online gitu kan. Bahkan membeli kartu pulsa juga sudah pulsa, online gitu. Kalau di listrik ada PPOB, kelak pun di PDAM ini hal yang sama juga akan ada. Terutama menjadi sangat penting kita harapkan dan kita tekankan ini karena sebentar lagi kita masuk bulan puasa. Suasana puasa itu kan orang semuanya jadi manja lah, pelayanan menjadi sangat optimal ya kan, listrik jangan ada ngula, air juga jangan ngula, mau merepet takut puasanya batal gitu kan.
Oleh karena itu juga nambah dosa.
Jadi lebih bagus lah sekarang aja kita harap karena nanti kalimat-kalimat yang nggak sopan, yang nggak tepat disampaikan pada bulan puasa, jangan keluarnya pada bulan puasa, lebih bagus keluarnya sekarang ya, nanti nggak jadi dosa pada bulan puasa. Gitu.
Baik, terima kasih Bung Yarman atas komentar dan juga waktu Anda, Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sirelon, demikianlah perbincangan kita untuk membahas Salam Serambi edisi hari ini Senin 10 April 2017. Selain listrik, layanan PDAM pun perlu dipacu. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan untuk Anda yang sudah bergabung. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kini saya Nico Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.
Celengan itu dulu, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang.